este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode, din Sumar. Astăzi se așteaptă vreme frumoasă cu o maximă de 28 de grade. De vorbă cu analistul Roman Mihăieș despre poziționarea politicienilor și observatorilor înaintea alegerilor prezidențiale. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de William Totok de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Oana Serafim. Încă 650 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 19 decese printre persoanele infectate au fost confirmate ieri în Republica Moldova. Bilanțul proaspăt dat publicității de Ministerul Sănătății arată că numărul deceselor a ajuns la 1230, iar cel al cazurilor de infectare la 47.446. Numărul cazurilor active este de aproape 10.675 cu 562 de pacienți în stare gravă. Multe state europene își intensifică lupta pentru a controla ceea ce mulți experți se tem că ar fi un al doilea val de infecții, forțând unele țări și orașe să restabilească restricții dure. Spania are cel mai mare număr de infecții din Europa Occidentală, iar autoritățile regionale în domeniul sănătății s-au angajat să limiteze întrunirile la 6 persoane din 10 în Catalonia. Primul ministru britanic Boris Johnson a anunțat ieri reguli mai stricte despre care a spus că au fost concepute pentru a salva vieți, a proteja sistemul de sănătate publică și a limita daunele economice, deoarece oficialii medicali au ridicat nivelul de alertă de sănătate, spunând că transmiterea sa este în creștere rapidă și probabil exponențială. Johnson a declarat că noile măsuri, inclusiv limitarea programului de lucru pentru pub-uri și restaurante și încurajarea oamenilor să lucreze de acasă, ar trebui să dureze până la 6 luni. Italia a adăugat Parisul și alte părți ale Franței pe lista sa roșie de COVID-19, astfel încât oricine vine din Paris, Provence, Corsica sau alte câteva regiuni franceze trebuie să prezinte la intrarea în Italia teste negative de COVID. Ieri, Franța a înregistrat peste 10.000 de noi infecții confirmate pe o perioadă de 24 de ore. Noul coronavirus a infectat peste 31 de milioane de oameni în întreaga lume și aproape 1 milion de oameni au decedat din cauza bolii. Statele Unite, India și Brazilia reprezintă aproximativ jumătate din toate infecțiile confirmate.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer însorit fără precipitații. Valorile termice ating în nord 25 de grade, în centru și la Chișinău vor fi 27, iar în sud 28. În zilele următoare, vremea nu se schimbă semnificativ.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția IPN. La Chișinău are loc ședința guvernului Chicu. Se întrunesc în ședințe mai multe comisii parlamentare permanente în vederea pregătirii următoarelor ședințe plenare. Mai are loc ședința Consiliului Audiovizualului. Ministerul Sănătății actualizează bilanțul pandemiei de coronavirus. Câteva repere din agenda internațională. La adunarea generală a Națiunilor Unite continuă dezbaterea virtuală a liderilor lumii, care pentru prima dată anul acesta și-au trimis discursuri video preînregistrate din cauza pandemiei de coronavirus. La Vilnius, ministrul estonian de externe, Urmas Reinsalu, se întâlnește cu subsecretarul american de stat pentru creștere economică, Keith Krach. La Berlin, ministrul finanțelor, Olaf Scholz, prezintă public planurile fiscale ale Germaniei pentru perioada 2021-2024. Președintele polonez, Andrzej Duda, vizitează Sfântul Scaun la Roma, urmând să poarte convorbiri și cu liderii italieni.
Interviul emisiunii.
Despre pregătirile politicienilor, autorităților și observatorilor de alegerile prezidențiale de pe 1 noiembrie a stat de vorbă Valentina Ursu cu analistul Roman Mihăieș.
Noi avem o campanie deocamdată a noastră, în sensul că a început doar perioada de strângere de semnături, perioada organizatorică, Vedem anumite poziționări. Sunt 13 persoane care pretind să devină candidați. Ceea ce trebuie să observăm este activitatea CEC-ului, a guvernului și a structurilor guvernamentale, să vedem dacă se implică sau nu în campanie, în ce mod se implică, dacă sunt sau nu echidistanți.
Deocamdată vedem îngrijorări și din interior și din exterior că aceste instituții ale statului nu și-ar face datoria tocmai așa cum cere buchea și spiritul legii.
Ceea ce vedem deocamdată sunt câteva poziționări ale partidilor de opoziție privind activitatea CEC-ului, acea renumită decizie prin finanțarea candidaților, interdicția de a fi finanțați de partidele politice. Este o acțiune în instanță, am înțeles că Curtea de Apel a respins. Așteptăm să vedem care va fi decizia Curții Supreme de Justiție. Această decizie a trezit multe critici. Avem și cazul cu domnul Candu, care nu a fost înregistrat. Ceea ce trebuie să remarcăm este că Curtea Constituțională a emis 6 recomandări către Parlament pentru modificarea legislației după alegerile din 2016.
Și acele adrese nu le-am mai luat în calcul nimeni.
Constatăm că avem legislația învechită, neracordată, și adresele Curții Constituționale nu au fost luate în considerație, ceea ce poate să ducă la invalidarea legilor de către Curtea Constituțională. Pentru că dacă o să fie încălcări grave ale procedurilor și candidații de vor putea demonstra în fața curții, curtea recunoaște alegerile, atunci eu nu m-aș mira dacă unul dintre pozițiile pe care se va baza va fi că Curtea Constituțională a făcut 6 adresări către Parlament și alegerile nu au putut să fie libere din cauza că anumite adresări erau fundamentale pentru a fi implementate.
Să amintim că atunci, în 2016, având în vedere faptul că un număr mare de cetățeni moldoveni aflați peste hotare atunci nu au reușit să voteze, Curtea s-a adresat legislativului să modifice mecanismul de votare în străinătate, cerea să clarifice legislația în partea ce ține de examinarea contestațiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor. Îmi amintesc lipsa în codul penal a sintagmei alegeri prezidențiale în articolul care vizează coruperea alegătorului și a indicat Parlamentului să elimine această lacună. Tot atunci a emis o adresă Parlamentului în vederea instituirii unor mecanisme de sancționare prompte și imediate, inclusiv în ordine penală, pentru orice tentativă de implicare a bisericii în campanie electorală.
Au fost câteva poziții care sunt și acum valabile și, de exemplu, votul din Transnistria nu este bine reglementat. Cu diaspora sunt întrebări. Acum, bine că este și COVID-ul care se suprapune peste toată procedura. Deci să vedem cum va aprecia Curtea Constituțională situația de COVID în timpul campaniei. Tot este o întrebare interesantă. Deci eu cred că aceste alegeri, după ce se vor petrece, va fi foarte interesant dacă vor fi sau nu recunoscute de către Curtea Constituțională. Va fi o întrebare deschisă.
De fapt, ce vor decide aceste alegeri?
Orice s-ar spune, funcția de președinte este una importantă. Dacă citești atent Constituția, vezi acolo că președintele are atribuții directe și importante în ceea ce ține politica externă a statului, politica de securitatea statului, apropo, și cu votul celor din blocul acum s-au dat putere sporite în ceea ce ține SIS-ul și zona de securitate, inclusiv politica de apărare. Sunt trei poziții unde președintele e foarte puternic și chiar domină și dictează politici în aceste domenii. Plus că președintele numește judecători, deci are ingerință și în ceea ce ține actul de justiție. Deci în aceste patru domenii, în justiție, în securitate, în apărare și în politica externă, președintele Republicii Moldova dictează regulile de joc. Și e clar că din acest punct de vedere, alegerile sunt cruciale, sunt foarte importante, ele au și o conotație de geopolitică. Dacă va câștiga un candidat al stângii, asta mă înseamnă că societatea s-a înclinat spre stânga, spre Moscova, spre Kremlin. Dacă va câștiga un candidat al dreptei pro-europene, înseamnă că societatea își revine cumva spre vectorul pro-european mai puternic, mai accentuat și cred că aici nu trebuie să subestimăm nici într-un caz rolul și importanța instituției prezidențiale din Republica Moldova.
Ziceți că societatea va culege rodul votului, dar dacă se prezintă puțină lume la vot?
Sigur că prezența la vot va fi o mare provocare a acestor alegeri. Iarăși, recent din coronavirus, nu putem să știm exact dacă cetățenii vor ieși masiv la vot sau nu. Sunt optimist, eu cred că o să depășească baremul de 40% prezența la vot per total. Dar sunt unii pesimiști care spun că nu va depăși 30%. Nimeni nu creditează aceste alegeri că vor avea 50% din prezența la vot și vă spun de ce. În primul rând, sunt țări în Uniunea Europeană care nu vor deschide secții.
Deocamdată nu s-a anunțat despre acest lucru.
S-a anunțat în știrea de la CEC. Cel puțin în Germania, Austria, unde avem o cifră considerabilă de cetățeni, la acest moment nu s-au dat acordul.
Încă nu există o decizie finală a autorităților din aceste țări.
Oricum, eu cred că sunt aceste doi factori, coronavirusul și plus faptul că nu s-a introdus votul electronic, va diminua considerabil prezența la vot în Occident și în general în străinătate. Dacă noi dorim să avem o prezență la vot care să susțină vectorul pro-european, și pro-românesc, noi trebuie să asigurăm ca cetățenii care se află peste hotare să poată vota sau electronic sau prin poștă.
Putem vorbi astăzi și despre scenarii post-electorale?
Situația se poate înfierbânta, pot să apară diverse interpretări ale alegerilor, în dependență cum vor decurge ele, cine le va câștiga, cum le va câștiga, dacă va fi o victorie curată sau o victorie murdară, să-i spunem așa, dacă vor fi probe de falsificare, eu cred că cei care vor pierde, oricine ar fi ei, de stânga sau de dreapta, vor avea dreptul să protesteze, inclusiv și în stradă.
Analistul Roman Mihăieș, în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
În jurnalul de corespondent de la Berlin, William Totok se oprește astăzi la un nou gen literar, în ghilimele, știrile false.
Pe data de 16 octombrie 2019, ora 14:35, a fost postată pe Twitter următoarea știre în limba engleză. Citez: primesc acum o veste cumplită. Cea mai mare romancieră, Hertha Müller, a murit acum câteva minute. Fără comentarii, fără cuvinte. Am încheiat citatul. Postarea a fost semnată de scriitoarea Olga Tokarczuk din Polonia, care în 2018 a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Literatură. Semnătura dădea acestei știri o mare credibilitate și a fost receptată imediat de către mai multe redacții și de numeroși participanți la Târgul Internațional de Carte din Frankfurt în plină desfășurare. M-a sunat atunci cineva din redacția ziarului berlinez de Tageszeitung să verifice autenticitatea informației. Mi-era jenă să sun la Hertha Müller și am apelat la directorul de atunci al Casei Literaturii din Berlin, Ernest Wichner, știind că acesta o prezintă pe laureata Premiului Nobel în timpul unor turnee de lectură. Wichner nu știa nimic și mi-a zis că în ziua precedentă se întâlnise cu scriitoarea Sănătoasă Thun. A sunat la soțul Hertei, care încă nu aflase nimic despre știrea care a început să circule. A infirmat-o pe loc. După ce am aflat de la Wichner că Hertha e bine mersi, am sunat la redacția ziarului amintit, dezmințind povestea. Între timp trecuseră vreo 2 ore de când fusese plasată știrea pe internet. În acest timp, știrea a dispărut de pe Twitter, totodată și contul Olgăi Tokarczuk. Nu se știe cine a deschis contul sub falsa identitate a scriitoarei și din ce motive a dispărut atât de rapid din rețeaua de socializare amintită. În această vară, în iulie, povestea cu presupusa moarte a Herthei Müller s-a repetat, tot pe Twitter. Dezmințirea a fost postată atunci de scriitorul Jo Lendle pe data de 6 iulie. Semnatarul spunea acolo că tocmai a telefonat cu scriitoarea care se află pe balconul locuinței unde își lustruiește pantofii. Știri similare false au tot circulat în ultima vreme. Astfel a fost anunțat decesul unor scriitori numiți ca Milan Kundera, Peter Handke, Hans Magnus Enzensberger sau Elfriede Jelinek. Fără o verificare obligatorie, ziarul Neue Zürcher Zeitung, de pildă, a trimis pe telefonul mobil utilizatorilor unei aplicații electronice vestea morții lui Enzensberger. Redacția publicației Büchermarkt a răspândit pe Twitter, pe data de 18 iunie, că Milan Kundera a murit. Neue Zürcher Zeitung și-a dat seama de gafa făcută și a difuzat o dezmințire 17 minute după primul anunț electronic fals. Criticul literar Christian Metz a cercetat această avalanșă de fake news și a descoperit că autorul lor este italianul Tommaso De Benedetti. Acesta scornește noi identități și pseudonime pentru a deschide conturi electronice. Sub nume inventate, își răspândește apoi mesajele născocite. Metz crede că și numele De Benedetti este un pseudonim. Toate încercările de a-l întâlni, relatează Metz într-un eseu, au eșuat. De Benedetti a mai publicat în anii trecuți și interviuri fabricate, de pildă cu regretatul scriitor american Philip Ross. După ce acesta a dezvăluit falsul, redacțiile au refuzat să-l mai publice pe autorul misterios. Pentru Christian Metz, jocul cu știri inventate nu e nimic altceva decât expresia unui nou gen de literatură generată de spațiul virtual. Această literatură, conchide Metz, îi va preocupa în viitor și pe critici. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!